ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ናይ 88 ሚታዊ ትካላት ሰራሕተኛታት ካብ ገዝኦም ኮይኖም ንክሰርሑ ሃንደበታዊ ለውጢ መፂሎ ኪላታት ከም ዝሕብርዎ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ውሑስን ድሕነቱ ዝሓለወ ኩነታት መስርሒ ክህሉ ድሌት ኣሕዲሮም ኣለዉ። ካሽሚራ ኣስፓር ኣብ ሲድኒ ዝርከብ ናይ ውልቀ ኮሌጅ ከምዘይ ቀዋሚት ምምሕዳር እያ ትሰርሕ። ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 ምኽሳቱ ኣብ ጉዕዞ ተጥፍኦ ግዜ ንምቁጣብ ከምኡውን ተወሳኺ ሓይልን ግዜን ረኺባ ንወዲ 6 ዓመት ወዳ ንምእላይ ካብ ገዝኣ ኮይና ክትሰርሕ ትህንጠ ነይራ። እንተኾነ እዚ ሓድሽ ክስተት ካብቲ ትሓስቦ ዝነበረት ብዝያዳ በዳሂ ኮይኑ እዩ ረኺባቶ።
I think it was about getting all our technology right, getting that support from our organization.
ከምዚ መስለኒ እቲ ኩሉ ንጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ብዝግባእ ብዛዕባ ምስራሕ ካብ ትካልና ብዛዕባ ክንረኽቦ ንኽእል ደገፍን ኩሉ እቲ ዘድልየኒ መሳርሒ ቅሩብ ምዃኑ ምርግጋፅን እዩ። እቲ ዝሰርሓሉ ትካል ኣብቲ ቦታ ንሰርሓሉ ብዙሕ ወፍሪ ስለ ዝገበረ ካልእ ክህብ ስለ ዘይከኣለ ብናይ ባዕለይ ላፕቶፕ ክጥቀም ተገዲደ። ብተወሳኺ እቲ ብሓባር ንሰርሓሉ ድራይቭ ክንጥቀመሉ እውን ኣፀጋሚ ኮይኑኣሎ። ቲም ዳውኒ ላዕለዋይ ጠበቓ መጉዳእቲ ኣብ ናይ ሕጊ ትካል ጆንስተን ዊዘርስ ኣድላይድ ከም ዝገልጾ ኣስራሕቲ እቲ ሰራሕተኛታቶም ዝጥቀመሉ ናይ ስራሕ ቦታ ንቕጥዕታት ጥዕናን ድሕነት ናብ ቦታ ስራሕ ማለት ኦኩፔሽናል ሄልዝ ኤን ሴፍቲ ስታንዳርድስ ከም ዘማልአ ከረጋግጹ ኣለዎም።
ergonomic setup of the desk at home, the chair, the computer are the high
አቀማመጣ ጣውላ ኮፍ መበልን ኮምፒውተርን ኣብ ገዛ ምፍላጥ እቲ ከብታ ግቡእ ድዩ ዘሎ። እቲ ጣውላ ንኣእጋር መዘርግሒ እኹል ቦታ ኣለዎ ድዩ? ናይ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ መላግ ቦታት ብዝግባእ ውሕስ ድዩ? ኤሌክትሪካዊ ሓደጋን ናይ ምዕንቃፍ ነገራት ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኣለዎም ድዩ? እኹል ብርሃን ኣለዎ ድዩ? መዝሓለኸ ዝብሉ ክምለሱ ኣለዎም። ዳውኒ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ትልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ኦፊስ ዘሎ ኩነታት ክገብሩ ሓላፍነት ኣለዎም። ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ብዛዕባ ኣብ ገዛ ኮንካ ምስራሕ ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ኣለዎም።
This is where I'm going to work. This will be my area. Here's a photograph of it. Send that through. The chair they're going to use, the desk, the lighting, the air conditioning and these
things. ኣብዚ እዚ ናተይ መስርሒ ቦታ እዩ ኢልካ ሲኢልካ ምልኣኽ እቲ ትጥቀመሉ ሰድያ ጣውላ፣ እቲ ብርሃን፣ እቲ መዝሓሊ ኤር ኮንዲሽኒንግ ከምዚ ዝበሉ ነገራት ብምፍላጥ ክልቲኦም ኣካላት ብውሕዱ ኣብ መሰረታዊ ናይ ድሕነት ስጉምትታት ክሰማምዑ ይኽእሉ እዮም። ከምቲ ብክለሰ ሓሳብ ዘሎ ብዛዕባ መሰላት ናይ በዓላትን ካልኦት ክፍሊታትን እውን ተመሳሳሊ መሰላት እዩ ዘለዎም። ዶክተር ሮቢን ፕራይስ ኣብ ሴንትራል ኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናይ ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ኤንድ ኤምፕሎይመንት ሪሌሽንስ ኣብ ገዛ ኮይንካ ክትሰርሕ ከለካ ንዘጋጥመካ ኩነታት እቲ ንሰራሕተኛታት ዝኽፈል ካሕሳ ክኽፈለካ ሕጋዊ ግዴታ ኣለዎ ይብል።
Claim workers compensation from the common pool that's a state based system in every state.
ስለዚ እንተ ተጎዲእካ ኣብ ነፍስ ወከፍ ክፍለ ግዝኣት ብተወሲኑ ብዘሎ ስርዓት መሰረት ካብቲ ናይ ሓባር ማዕከን ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰር ካሕሳ ክትሓትት መሰል ኣለካ። እንተኾነ ሰራሕተኛታት ገዛ ርእሶም ኣብ ድሕነቱ ዝተሓለወ ኩነታት ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ከረጋግፁ ኣለዎም። ኣስራሕቲ ብመጠን እቲ ዘውፅዎ መረጋገፂ ውሑስ መስርሒ ብኡ መጠን ሰራሕተኛታት ገዛ ርእሶም ክሕልው ይኽእሉ እዮም። ሄለን ሳዋ ኣብ መልበርን ዝርከብ ትካል ኣይቲ ኮንሳልታንሲ ጃስኮ ናይ ማርኬቲንግ ማናጀር እያ። እዚ ዓለማዊ ለበዳት ትካላት ሰራሕተኛታትን ካብ ርሑቕ ክሰርሑ ብህፁፅ ኣገዲድዎን እዩ ትብል።
A lot of companies are actually unable to provide their employees with the right tools to
ብዙሓት ትካላት ሰራሕተኛታቶም ብርሑቕ ካብ ገዝኦም ዝሰርሕሉ እኹል መሳርሒ ኣይጥቕዎምን። ቅድሚ ዚ ኮሮና ቫይረስ ምኽሳቱ ናይ ከምዚ ዝበለ ፍታሕ ክህሉ ኢሎም ኣይሓሰብሉን ፀኒሖም። በዚ ዓለማዊ ለበዳ ኮቪድ-19 ቀረብ ነገራት ኣዝዩ ውሒዱ ዘሎ ፍርያት ዛሕቲሉ ትካላት ድማ ቀልጢፎም ንሰራሕተኛታቶም ካብ ገዝኦም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ንምፍጣር ዘድልዮም ዘበለ ኩሉ ከየጥቕዎም ኣዳናጊዎ ይርከብ።
We are finding that a lot of people still reaching out and trying to get their employees set up from home.
ብዙሓት ሰባት ካብ ገዝኦም ኮይኖም ንምስራሕ ዘድልዮም ነገራት ክረኽቡ ገና ኣብ ምድላው ይርከቡ ኣለው። ብተወሳኺ ድማ ብዙሓት ሰባት ከም ላፕቶፕ ወይ ዴስክቶፕ ወይ እውን ካሜራ ኣብ ምግዛእ ይጓዩ ኣለው። ነዚ ጠለባት ንምምላእ ብዙሓት ኣቕረብትን ኣከፋፈልትን ኣይከኣልዎን ዘለው። ነዚ ክማላእ ብዙሕ ግዜ ክወስድ እዩ። ዶክተር ፕራይስ ከም ዝገልጾ ኣብዚ ዘሎ ብዶ ትካላት ማዕፀን ክኸፍታ ኣብ ልዑል ፀቕጢን ዝርከባ ኣብቲ ከምዘይ ቀዋሚ ኮይነ ዝሰርሓሉ ዩኒቨርሲቲ እኹል ላፕቶፕ ስለ ዘይብሎም ንኩሎም ኣባላት እቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ገዝኦም ከይዶም ብኦንላይን ክምህሩ ክገብሮም ኣይከኣሉን። ናባና መፂኦም ላፕቶፕ ኣለኩም ዶ ካሜራ ከለኩም ዶ ኢሎም ይሓቱና። ብመሰረቱ ነቶም ካዥዋል ስራሕተኛታት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ንክሰርሑ ከም ምቕጫር ንብረት እዩ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ንኣስፓር ምስቲ ኣብ ገዝኣ ዘሎ ትሑት ናይ ኢንተርነት ርክብ እቲ ጉዳይ ኮምፒተር ኣብ ሕቶ ኣይኮናን ነቲ ዝጠፍእ ግዜ ንምክሓስ ብለይቲ ብዙሕ ግዜ ክትሰርሕ ትግደድ ኣላ። ስለዚ ብውልቀይ እቲ ናይ ኢንተርነት ባንድዊድ ዝዓበየ ሕቶ እዩ። ገለገለ መዓልትታት ሕማቕ ኢንተርነት ክህሉ ከሎ ሓንቲ ንእሽቶ ስራሕ ከይስራሕኩ ዝውዕለሉ ግዜ ኣሎ። ሕማቕ ኢንተርነት ኣብ ሓደጋ ይውዲቕኒ ዘሎ። ምክንያቱ ኣብ ፍራይት እንተዘይኮይነ ናይ ግዜያዊት ሰራሕተኛ ምስ ምዃነይ እንተዘይሰሪሐ ድማ እቲ ኩባንያ ኣይክኸፍለንን እዩ። ስለዚ ገንዘብ የስእን ዘለኹ። ማይክል ክሮከር ሓላፊ ቻርተርድ ኣካውንትስ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኮይኑ እቶም ኣብ ገዛ ኮይኖም ንክሰርሑ ናይ ገዛ ኦፊስ ዘዳልዉ ኣብ እዋን ናይ ውልቂ ኣታዊ ምውርራድ ግብሪ ማለት ታክስ ሪተርንስ ነቲ ነዚ መዓላ ዘጥፍዎ ገንዘብ ከወራርድዎ ይኽእሉ እዮም።
Employees may find that they're entitled to an extra range of deductions in their personal tax returns for setting up what's called a home office. So the current tax law does give some personal tax deductions for home office running expenses.
ሮከር ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ሓባር መስርሒ ቦታ ኣብ ሰርሕሉ እዋን ምስጢራዊ ሓበሬታታት ክዕቅቡ ይመክር።
Cyber security is a really important one to make sure that even when people are working from home they do.
ናይ ኢንተርኔት ድሕነት ወይ ሳይበር ሴኩሪቲ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ሰባት ካብ ገዝኦም ኮይኖም ኣብ ሰርሕሉ እዋን ኣብ ውሑስ ናይ ኣይቲ ኣሰራርሓ ከም ዘለዉ ከረጋግፁ ኣለዎም። በዚ ድማ ምስጢራዊ ሓበሬታታት ከይጥለፉ ወይ ከይጠፍእ ክሕልው ይገብሮም። ምትሕብባር ኣፍራይነትን ካብ ብሕትውነት ንምንጋፍን ምልዋጥ ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሎሚ ሳላ ቴክኖሎጂ ሰባት ዋላ ተፈላለዮም ክራኸቡ ስለ ዘኽኣለ ጽቡቕ ዕድል ዘለዎ ግዜ ከም ዘለና ቲም ዳውኒ ቆጥሮ።
We do have technologies, FaceTiming and so forth, where we can set up that face contact and have those discussions.
ሎሚ ቴክኖሎጂ ኣለና። ብፌስታይሚንግን ብኻልእን ገጽ ንገጽ እናተረኣና ክንዝቲ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ሓደ ካብ ጉጅለና ፌስታይም ተጠቒሞም ዓርቢ ዓርቢ ብርሑቕ ናይ መስተ እዋን ይሕልፉ። ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂ ክንራኸብ ሓጊዙና እዩ። እንተዘይኮይኑ ሰባት ርክባት እንተዘይገይሮም ብቐሊሉ ከም ተረስዑ ክስምዖም ይኽእል እዩ። እዚ ብሰንኪ ድኹም ኢንተርነት ንኣፍራይነታን ኣድማዕነታን ስለ ዘጉደለ ንኣስፓር ኣዝዩ ብድሆ እዩ። እቲ ዝዓበየ ሕቶ ዝኾና ድማ እዚ ነገር ክሳብ መዓስ ከም ዝቕፅል ዘይፍሉጥ ምዃኑ እዩ። ኣነ ግዜያዊ ሰራሕተኛ እየ። እንድሕር ሰራሕተኛ ምጉዳል ተገይሩ ኣነ ካብቶም ቀዳሞት ዝጎድሉ እየ። ብተወሳኺ ከም ስድራ ጥዕናና ክሕሎ ድዩ? ምክንያቱ ሰብኣየ ናብ ስራሕ ሕጂ እውን ይኸይድ እዩ ዘሎ። በቲ ቫይረስ ክልከፍ ይኽእል እዩ። ንምውፃእ ኢለ ኣብ ደገ ክዛወር ይፍትን እየ። ነቲ ዝተረፈ ድማ ድሒሩ ክፍትሓለይ ኣብ ሓሳብ ይኣቱ። ናብ መርበብ ሓበሬታ ፌር ዎርክ ኦምዲስማን ብምብፃሕ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓበሬታ ብዛዕባ ሓላፍነትኩምን መሰልኩምን ክፀንሐኩም እዩ። በቲ ቫይረስ ከም ተለኸብኩም እንተኣሚንኩም ንዶክተርኩም ደውልሉ ወይ እውን ንሃገራዊ ጥዕና ኮሮና ቫይረስ ሓበሬታታት ሆትላይን ማለት 18 ባዶ 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 20 ባዶ 8 ባዶ ደውሉ። ኣብ ፀቕጢ እንተለኹም እሞ ናይ ስምዒት ደገፍ ክትረኽቡ እንተደለኹም ላይፍ ላይን ብቁፅሪ 13 11 14 ወይ ቢዮን ብሉ ብቁፅሪ 13 ባዶ ባዶ 22 46 36 ደውሉ። እዚ ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ዝወሃበሉ እዩ። ዕድሜኹም ትሕቲ 25 እንተኾይኑ ናብ ኪድስ ሄልፕላይን ብቁፅሪ 18 ባዶ ባዶ 55 18 ባዶ ባዶ ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ምኽንያትን ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ምትርጋም ማለት ቲስ ብቁፅሪ 18 ባዶ ባዶ 131 450 ብቋንቋኹም ናይ ምትርጓም ኣገልግሎት ክትረኽቡ ኢኹም። ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።